Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon discutas cun Wim de Smet. Signor Wim de Smet, vi estas doctoro pri zoologio, kai vi appartenas alla scienza cadro della Universitato de Antwerpeno en Belgio, kai vi crome anco multe laboris en la regia belga Instituto pri Naturscienzoi. Sed, en la Esperanto movado ni ofte conas vin pro via intereso pri nomenclaturo en la campo de la biologio kai pri la applico de la internazia lingvo Esperanto en gi. Kiel fakte progresas tiu afero?
Dankon pro tiu demando, signoro Gacon. Efektive, la lingvo Esperanto, kiu estas konceptita kiel lingvo por la tuta homaro, devas kompreneble povi disponi pri tre vasta terminaro per kiu oni povas indiki ciun beston kaj plantojn pri kiu oni kelkfoje parolas aŭ skribas. Kaj oni do devas iom post iom fari tiajn terminojn, kiom la bezonoj aperas. Sed ekzistas ankoraŭ alia aspekto, nome la tute scienca nomado de la bestoj kaj plantoj. Por tio ekzistas iu scienca nomenklaturo, kiu evoluis de du jarcentoj, surbaze ĉefe de latinaj kaj grekaj terminoj, sed kiu havas multajn malavantaĝojn. Dum la jardekoj jam estas faritaj pluraj provoj por anstataŭi tiun sciencan terminaron per aliaj formuloj, ekzemple per ciferoj o per literkombinoj. Sed tien ankaŭ la lingvo Esperanto povus havi interesan rolon. Oni ja povus krei sciencan nomaron per Esperanto-terminoj. Sed se oni faras tian paŝon, oni faru ĝin racie, kaj ne per transvertigo de fuŝa nomaro al nova eĉ pli fluŝa formo. Mi jam elaboris tutan skemon, per kiu povus ekzisti tia racia Esperanto-forma nomaro, kaj tiu metodo estas nomata la nova biologia nomenklaturo aŭ NoBoNo.
Tio do reprezentas du diversajn aliroin al la problemo de la biologia nomaro. Ĉu tio do ne estas iu evitebla konkurenco?
Fakte ne, ĉar temas pri du grandparte diferencaj aplikampoj. La unu por la ĝenerala uzo, kiu do povas limigi sin al unu vortaj terminoj, kio signife ne necese devas esti klare definita. Ekzemple, anaso. Dum la alia servus por scienca uso kaj por nomi ĉiujn speciojn de anasoj aŭ anassimilaj bestoj de la tuta mondo. La konkurenco fakte ekzistas sur la du propraj kampoj, nome unuflanke la popularaj nomoj inter si kaj la sciencaj nomoj per Esperanto-terminoj inter si.
Tio ne estas tute klara por mi. Vi parolas pri konkurenco de popularaj nomoj inter si, kion tio signifas?
No, tio estas la afero kio ekzistas en multaj lingvoj kaj kio koncernas ĉian nomenklaturo. Generale mankas iu aŭtoritata instanco kiu decidus pri la uzotaj terminoj. Kaj se ĝi ekzistas, ĝi generale venas tro malfrue, kaj ĝi tiam havas la taskon enordigi la kaosan staton kiu intertempe jam estas estiĝinta. Terminoj aŭ nomoj generale estiĝas kiam iu sentas la bezonon uzi iun terminon aŭ nomon en iu teksto aŭ letero aŭ interparolo aŭ prelego. Ofte la koncerna persono ne faras la penon konsulti ĉu tiu termino jam iam estas uzita en la koncerna lingvo, kaj li do faras ion laŭ sia propra elekto, eble per transpreno el alia lingvo aŭ per adapto de tiu alilingua termino aŭ per forĝo de propra termino. Povas esti, ke aliaj poste ankaŭ uzos la de li kreitan terminon. Povas ankaŭ esti, ke ne. Tiel do povas iom post iom estiĝi pluraj terminoj por la sama objekto aŭ nocio, kaj do poste tiĝas konfuzo pro tiuj pluraj sinonimoj. Notu bone, che tio ne nur concernas Esperanton, set anco alia in lingvon.
Sed ciu vere tio jam multe okazis en Esperanto?
Oh yes. Felice, en Esperanto existis en la comenza periodo iu grava autoritato nome la persona de Zamenhof mem kaj lia skribaĵoj. Sed li mem permesis la liberan evoluon de la lingvo. Anco la nuna Akademio de Esperanto permesas tion. Mi ne volas nun eniri la diskuton pri libereco de la lingvo evoluo de Esperanto, ĉar pri tio jam ekzistas eminentaj defendoj de vidpunktoj. Mi nur volas turni mian al specifa ekzemplo. La Esperanto nomoj de birdoj, ĉar tio jam estas bone prilaborita kampo. Zamenhof en siaj verkoj nur malofte parolis pri birdoj, do ne bezonis multajn terminojn. Ankaŭ la postaj generacioj ne multe bezonis ilin. Sed de kelkaj jardekoj la observado de birdoj iĝis populara ŝatokupo en multaj partoj de la mondo, speciale en Eŭropo. Do tute normale ankaŭ en la Esperanto-movado estiĝis bezono povi paroli pri la eŭropaj birdoj. Kaj do jen kaj jen aperis listoj kun birdnomoj. Rimarkinda fakto estas, ke ĉiu kompilinto de listo kredis, ke li estis la unua, kiu redaktis ion tiam. Aŭ se li konis la laboron de la aliaj, li ĝenerale malaprobis ĝin kaj faris ion alian. Alia rimarkinda fakto estas, ke en la kompilado de tiaj listoj, la kompilanto prenis la terminon el sia propra lingvo kaj esperantigis ĝin. Au consultis la scienza in nomo kai creis terminon nur lo tio modelo. Anto dec fin jaroi la nomenclatura commissiono de la ornitologia rondo esperantlingua faris grandegan laboron, bedorinde ne ciam succes plenam, per uniezigo de la nomaro de europae birdoi kai per publicigo de tio listo. Sed malgro tio uniezigia nomaro, multae proprae iniziatoi ancora aperas cae compromitas la laboron de hoc persona commissiono de fac associo.
Ciu vi povas doni precisan exemplon pri tio?
No, mi prenu exemple la birdon, cia scienza nomo estas cocotraustes cocotraustes, termino forgita el grecae vortoi ne latinae. Gi estas suffice granda birdo e la familio de la fringoi, ca gi vivas en europae foliarbaroi, sed estas suffice malmulte in grandai partoi de Europa. Gi havas dican capon cae fortan dican becon, per cio gi capablas rompi cernoin de fructoi. Mi citu gian nomen en quelca Europae lingvoi, Kernbeiser in la Germana, Grobeck in la Franza, Haufinch in la Angla, Appelwink in la Nederlanda. No, cion oni constatas? En Esperanto, tio birdo jam estas indikita per diversaj nomoj rekte transprenitaj de la aliaj terminoj: kokotrousto, kernrompulo, digbekulo, pomfringo, kaj eble ankaŭ aliaj. Estas evidente, ke tio ne estas konvena stato. Unu sola termino devis esti akceptata de ĉiuj, kiu en tiu ĉi kazo nur oni havas la avantaĝon che existas iu instanzo quies autoritaton oni povus respecti, sed quio tiam veri devu zorgi che gi estu la respectenda autoritato.
Mi consentas che existas problemoi, sed ciu vere ili esas tiom generale, generalai, ciu multai birdoi havas tiom da nomoi en Esperanto.
Yeah. La problema esas facte pli mult nombrei ofi credas. Ca giuse tial mi condamnas la laboron che gi esas farata gis non, quantam mi mem si attempe avi grandan rolo nella nomenclatura commissione della ornitologia rondò. Sed mi ne ciam povis convinci lei alien. Sed, perché vi clari comprenu tion, mi preferas racconti ion pli dettale pri tio en venonta el sendo.
Yes, estas grava temo, ca estas interesse, foje pritractiti un temon iom detale, cia multai esperantistoi ne conscias pri tiui problemoi. Do la venontan semaino, ni revenos ie la nomoi de la birdoi cae plantoi en Esperanto. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon discutis cun Wim de Smet, esploristo en la Universitato de Antwerpeno. Gis reaudo!